Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praškog studija od vaših domaćina Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 15. septembar, na internet su stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama između ostalog istražujemo ko je u Bosni i Hercegovini odgovoran za gubljenje 96 miliona eura iz evropskih IPA fondova, mogu li ekstremisti iz Srbije izazvati nove probleme na sjeveru Kosova, te zbog čega crnogorski parlamentarci u ovome jedinstveni namjeravaju povećati plate za 900 eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Carina Euleksa i kosovskih vlasti na prelazima Barnjak i Jarinje na sjeveru Kosova bit će uspostavljene u petak, a novac od carina ubiraće Euleks, izjavio je zamjenik šefa misije Euleksa Andy Sparks. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio u Prištini da će KFOR reagovati ukoliko se ugrozi sigurnost i mir na sjeveru Kosova. On nije želio da komentariše operaciju preuzimanja kontrole na graničnim prijelazima na sjeveru Kosova, dodajući da će KFOR, ako bude razloga, djelovati u samoodbrani. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da bi akcija Prištine najavljena za sutra mogla ozbiljno da ugrozi mir i stabilnost cijelog regiona. Otvarajući Beogradski bezbjednosni forum, Tadić je rekao da je jedino prihvatljivo rješenje ono koje će proizaći iz dijaloga.
Carina Euleksa i kosovskih vlasti na prelazima na sjeveru Kosova bit će uspostavljena u petak, a novac od carine ubiraće Euleks, izjavio je zamjenik šefa misije Euleks Andy Sparks. On je za frankfurtske vijesti rekao da je Beograd zato znao i niko ne bi trebao da bude iznenađen. Sparks je pozvao sve da se ponašaju odgovorno jer bi, kako je naveo, u slučaju najavljenih blokada, KFOR i Euleks mogli da procijene da je neophodno zatvaranje prelaza koje nije u interesu građana. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je u Prištini da će KFOR reagovati ako se ugrozi sigurnost i mir na sjeveru Kosova. On nije želio da komentariše operaciju preuzimanja kontrole na graničnim prelazima na sjeveru Kosova, dodajući da će KFOR, ako bude razloga, djelovati u samoodbrani.
It is the mandate.
NATO je tokom proteklih 12 godina učinio mnogo na Kosovu, tako da neće biti dozvoljeno vraćanje na staro. Mandat NATO je da preko KFOR-a osigura mirno i sigurno okruženje, ali ukoliko bude procijenjen bilo kakav rizik po bezbjednost, KFOR ima mandat da djeluje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da bi akcije Prištine najavljene za sutra mogle ozbiljno da ugroze mir i stabilnost cijelog regiona. Otvarajući Beogradski bezbjednosni forum, Tadić je rekao da je jedino prihvatljivo rješenje ono koje će proizaći iz dijaloga.
Moram ovdje da izrazim svoju ozbiljnu zabrinutost. Jednostrana akcija najavljena za sutra u vezi sa pokušajem Prištine da sa Euleksom nametne carinsku kontrolu na administrativnoj liniji na severu Kosova mogla bi ozbiljno da ugrozi mir i stabilnost čitavog regiona. Takvo ponašanje nije dogovoreno između Beograda i Prištine. To se mora sprečiti.
Uoči najavljenog sjutrašnjeg preuzimanja graničnih prijelaza Jarinje i Brnjak od strane kosovskih vlasti Euleksa, na barikadama zajedno sa kosovskim Srbima, kojima je to, kako se saznaje, praktično radna obaveza, bit će i pripadnici ekstremističkih desničarskih organizacija i predstavnici desnih partija iz Srbije, kao što su Nikolićevi naprednjaci i Šešeljevi radikali. A našem radiju je potvrđeno da će sa njima biti i predstavnici vlasti u Beogradu. Mogu li ekstremisti ohrabreni vladajućim strukturama Srbije izazvati nove probleme na sjeveru Kosova, istraživala je Branka Mihajlović.
Kao i uvek na političkoj sceni Srbije, tema Kosova, pa još kad se stvari zakuvaju do bojazni da može biti nasilja, koristi se da se pripuca iz svih oružja. Iz Skupštine Srbije zanimljiva vest, ili što bi jedan poslanik rekao, cirkus kompletan. Zakazana je sednica Odbora za bezbednost u petak 16. septembra na Brnjaku. Dobro ste čuli. Slušate polemiku radikala Nemanje Šarovića i Dejana Radenkovića iz Dačićevog SPS-a.
Evo ja pozivam da se izjasne pojedinačno svi članovi odbora. Da li su sutra spremni da otputuju na Brnjak, administrativni prelaz gdje bi bila održana sednica odbora?
Nemojte to više da radite. Prestanite sa cirkusom, sa paradom. Nađite neku drugu temu.
Istovremeno, patrijarh Srpski Irinej pozvao je vernike na sajtu Srpske pravoslavne crkve na molitvu i trodnevni post sve do nedelje. Pozvano je celo sveštenstvo, monaštvo i narod da u svojim hramovima 15., 16. i 17. septembra u 18 časova održe moleban za stradalni narod Kosova i Metohije. Patrijarh će moliti na samom Kosovu. Već danima na sajtovima desničarskih organizacija stoje pozivi za odlazak na Jarinje i Brnjak. Boško Obradović iz organizacije Dveri.
U toku dana ćemo već biti i narednih dana.
Koliko vas odlazi dole?
Pa to je sad već malo indiskretno pitanje.
Znači, to je tajna?
Pa nije tajna, nego prosto nije bitno za javnost.
Da li imate bilo kakvih reakcija od institucija?
Pa nema, naravno da nema. Znači, to ćemo vidjeti kako će se ko poneti.
Šta ćete
činiti? Pružimo podršku svom narodu u jednom od najtežih trenutaka koji od sutra kreće.
A kako će izgledati ta podrška?
Pa prisustvo.
Zajedno sa lokalnim Srbima i pripadnicima desne Srbije, sutra na Jarinju i Brnjaku biće i predstavnici beogradskih vlasti, potvrdio nam je Borko Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom.
Biće predstavnici vlade Srbije svuda na severnom Kosovu i Metohije i biće u svoj narod, a to što se dešava ovih dana i te najave mogu da budu problem zbog toga što je zadnja stvar koju želimo da se ovo pretvori u neko stranačko nadgornjavanje u jednom zaista velikom problemu u kojem se nalazimo.
Da li imate poruku za pripadnike desnih partija i ekstremista koji se spremaju da idu na Kosovo?
Znate šta, naša poruka je da u ovoj situaciji svi treba da budemo jedinstveni u odbrani naših legitimnih nacionalnih interesa na miran način i da sve ostalo ide na ruku onima koji hoće da ovaj problem reše jednostrano i primjerom.
Da li to znači da su oni dobrodošli na graničnim prelazima?
Ne određujemo mi ko je dobrodošao. Meni se čini da na teritoriji Republike Srbije, sever Kosova i Metohije jeste teritorija Republike Srbije, sloboda kretanja mora da bude zagarantovana, tako da tu mislim da je pitanje izlišno.
Ipak lokalni Srbi na severu Kosova, koji su uglavnom glasači naprednjaka, radikala i koštuničinog DSS-a, poručuju ovih dana da ih je Beograd ostavio na cedilu. Šta zapravo vlast brani na graničnim prelazima na severu Kosova? Naš sagovornik, jedan od lidera LDP-a, Nenad Prokić, smatra da je zvanični Beograd svojim nejasnim stavom i različitim porukama doprineo zabludi da borba za Kosovo nije izgubljena bitka.
Mi branimo nešto što smo već izgubili i to na jedan način koji je krajnje neubedljiv. Ta Tadićeva navika da jedne nedelje da jednu izjavu za javnost inostranu, a druge nedelje za javnost u Srbiji pred nadolazeće izbore, ne može drugačije ni da rezultira ničim drugim nego nekakvom vrstom tobožnje samoorganizacije i tobožnje radne obaveze, i mislim da će to voditi u nešto što će ličiti na još jednu izgubljenu šansu kao što je bila Z4 u Ukrajini nekada. Ne ide na dobro današnji razvoj situacije.
Da li bi se moglo reći da uz blagoslov vlasti kreće ovo društvo iz Srbije na barikade?
Pa bez jasne poruke vlasti to skoro liči na blagoslov.
A šta je rešenje?
Pa rešenje je da se prizna realno stanje. Ne možeš da više da menjaš granice. Nema više ni border adjustment. Nema ništa. To je kraj, gotovo.
Da li je u Srbiji političko samoubistvo reći to što vi sada meni kažete?
Nije, to je politički spas.
Kako se bliži taj kako je predstavljen sudnji dan za Srbe na severu Kosova, tako se temperatura diže. Uoči tog dana, jedni dolaze iz Srbije na Kosovo, drugi odlaze sa Kosova u Srbiju. Studentski domovi gde borave studenti iz Srbije su ispražnjeni. Stanari su otišli svojim kućama dok se sve ne okonča. Iz Euleksa poručuju da će, ako zatreba, biti prelazi zatvoreni, a generalni sekretar NATO-a Rasmussen da će KFOR, ako bude razloga, delovati u samoodbrani. Beograd je, kako nam je zvanično rečeno, u stalnom kontaktu sa Briselom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prvi forum o bezbjednosti koji je u Beogradu okupio zvaničnike evropskih zemalja i stručnjake za spoljnu politiku i sigurnost obilježio incident kada je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin u neobičajeno oštrom tonu kritikovao učesnike zbog odnosa prema Kosovu. Potom je demonstrativno napustio salu. Na skupu je prije svega bilo riječi o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana i regionalnoj saradnji, a Konuzina je razljutilo to što domaćini, kako je procijenio, ne brane interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Tako je ruski ambasador započeo svoje ljutito izlaganje zgrabivši mikrofon iz publike te nastavio u povišenom tonu.
I'm very much puzzled.
Zbunjen sam. NATO, KFOR i OLEX planiraju da dovedu kosovske carinike na prelaze na severu Kosova i time prekoše svoj mandat, a iz publike na tu temu nije postavljeno ni jedno jedino pitanje.
Not a single question. Do you care?
Brinete li se vi za sudbinu svojih sunarodnika? Savet bezbednosti će se baviti ovim problemom i Rusija će braniti vaše interese.
Russia will defend your interests.
Nakon 15-minutnog izlaganja u sličnom tonu, Kon Uzin je upitao učesnike foruma i publiku može li da nastavi.
I think not.
No. Please, may I continue?
Posle ovoga ljutito je napustio dvoranu u Domu vojske gdje se skup održava pred više stotina domaćih i stranih gostiju. Srpske interese na Kosovu po procjeni ruskog ambasadora očigledno nije dovoljno zastupao ni predsjednik države lično. Zvanično otvarajući skup, Boris Tadić nije propustio priliku da još jednom poruči da bi akcije Prištine, najavljene za petak, mogle ozbiljno da ugroze mir i stabilnost celog regiona. No, uprko sve oštrim porukama koje se iz Beograda šalju na račun međunarodne zajednice i evropskih zvaničnika zbog dešavanja na severu Kosova, Tadić uverava da zemlja ostaje na evropskom kursu.
We stand at the point of no return.
Došli smo do tačke sa koje nema povratka. Naravno, još uvijek se suočavamo sa važnim izazovima i njihov značaj ne umanjujemo, ali želim da naglasim da smo kao region pri kraju procesa demokratske konsolidacije. Naši uzajamni odnosi decenijama nisu bili tako dobri kao što su danas. Apsolutno sam siguran da će se Srbija, kao i čitav region Zapadnog Balkana, pridružiti Evropskoj uniji. Neka u to ne bude nikakve sumnje. To je obećanje koje će biti ispunjeno.
U trenutku kada je datum pregovora o članstvu Srbije doveden u pitanje zbog odbijanja Beograda da ispuni uslov gašenja paralelnih institucija na severu Kosova, poruke ohrabrenja da ostane na evropskom kursu stižu i od briselskih zvaničnika. Visoki predstavnik Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino rekao je da je Beograd veoma blizu važne tačke kada će biti izneto mišljenje o njegovoj kandidaturi.
Veoma smo blizu važnog trenutka za ovu zemlju i za nas, kada će biti izdato mišljenje da Srbija dobije status kandidata. Srbija je ostvarila izvanredan napredak u reformama. Moramo biti svjesni da su svi elementi tu i uzet ćemo ih u obzir kada budemo donosili odluku.
Evropska komisija privodi kraju izveštaju Srbije, ali još nije donela konačnu odluku da li da u oktobru preporuči status kandidata i datum početka pregovora o pridruživanju. Potpredsjednik Nemačkog Marshall Fonda u Sjedinjenim državama Ivan Vejvoda veruje da će kandidatura, uprkos neispunjavanju uslova vezanih za Kosovo, biti odobrena, dok Srbija, kako navodi, ima šanse da u oktobru dobije i uslovni datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Pogotovo što dinamika proširenja sad sa ulaskom Hrvatske jula 2013. Prosto taj voz mora da ima svoje vagone koji slede lokomotivu. Crna Gora očekuje da dobije datum. Mi, naravno, imamo taj veliki izazov sada rešavanja kosovskog pitanja, iako je izazov velik da se hladne glave mora razmišljati, da se trezveno mora pristupati, jer je veliki ulog. Ulog je jednostavno dobrobit 7,5 miliona građana Srbije i da li će ona imati izvesnost za sutrašnjicu.
Svi učesnici foruma saglasni su oceni da je regionalna saradnja neophodan činilac u evropskim integracijama. Puno toga nam je zajedničko i imamo interes da svi naši susjedi na Zapadnom Balkanu budu uključeni u euroatlantske strukture, poručio je šef bugarske diplomatije Nikolaj Mladenov.
We have a historic task.
Svi mi koji smo danas ovdje imamo istorijski zadatak da onemogućimo rat na Balkanu. Ratovi u bivšoj Jugoslaviji negativno su uticali na ceo region i svi dobro znamo da ukoliko postoji konflikt unutar i između naših zemalja, religija ili etničkih grupa, to utiče na sve nas, želeli to ili ne.
I mađarski ministar spoljnih poslova Janoš Martonji navodi da bez regionalne saradnje nema ni globalne bezbednosti.
Regionalna saradnja i stabilnost ključni su činioci za integraciju Zapadnog Balkana.
Kada postoje izazovi, pretnje i opasnosti, treba se držati ljudi koji su pored vas. Kao što se susjedi okupljaju u malim planinskim selima pred pretnjom lavine.
Skupu u Beogradu sutra će se priključiti ministri odbrane Bosne i Hercegovine, Albanije i Slovenije, dok Hrvatsku i Crnu Goru predstavljaju predstavnici nevladinih organizacija i profesori iz Zagreba i Podgorice. Za razliku od srpskih interesa koje, vratimo se ruskom ambasadoru Konuzinu, na skupu imao kod zastupa, Priština svoje nije ni mogla da brani, jer kao ni do sada njihovi predstavnici nisu bili pozvani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lideri šest političkih stranaka koje čine kolegiju oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu usaglasili su danas principe o državnoj pomoći, popisu vojne imovine, popisu stanovništva i provedbi odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Sejdić Finci. O uspostavi vijeća ministara Bosne i Hercegovine politički lideri u Bosni i Hercegovini razgovarat će 26. septembra u Brčkom. Tina Jelin Dizar izvještava.
Kada je u pitanju implementacija presude suda u Strasburu u slučaju Sejdić Finci, to govoreno je da se od parlamentarne skupštine zatraži da formira komisiju koja će dovesti do realizacije presude. Domaćin sastanka, lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija.
Želim vrlo jasno da budem da u toj komisiji budu zastupljene, slobodno mogu reći, sve parlamentarne stranke koje to žele, jer pitanje realizacije presude Sejdić Finci zahtjeva ozbiljne strukturalne ustavne reforme.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Ukoliko formira se ministarsko vijeće, dogovori oko svih ovih pitanja, on mogu da ide u proceduru svoje. Ukoliko se ne formira ministarsko vijeće, a onda postoji problem legitimiteta i rješenja koji smo evo na putu da riješimo na ova tri pitanja odnosno četiri o kojima sam govorio.
Pomaka u pregovorima oko vijeća ministara ni danas nije bilo. Različiti stavovi oko problema IPA fondova pokušat će se približiti u narednim danima, odnosno na sastanku koji je najavljen za 26. septembar u Brčkom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Bosansko-hercegovačkim vlastima iz Brisela je stigla jasna poruka. Rok je kratak, a odgovor gdje i kako će biti potrošeno 96 milijuna eura iz fondova Europske unije predpristupne pomoći mora biti brz i jednoglasan. U suprotnom, Bosna i Hercegovina ostaće bez ovog novca koji će biti preusmjeren u susjedne zemlje za regionalne projekte. Iako se radi o kratkom roku od nekoliko dana, za sada jednoglasje u Bosni i Hercegovini još uvijek nema, pa tako ni novca koja grca u ekonomskoj krizi treba stići kao pomoć. Žana Kovačević tim povodom bilježi.
Vlastima u Bosni i Hercegovini ostavljeno je još nekoliko dana da pokušaju naći dogovor i donesu odluku koji projekti će biti financirani iz fondova predpristupne pomoći Europske unije u iznosu od 96 milijuna eura za ovu godinu, potvrđeno je u delegaciji Europske komisije u Sarajevu. Europska komisija donijela je jučer internu odluku o suspenziji svih projekata koji su trebali biti financirani iz IPA fondova za ovu godinu u Bosni i Hercegovini, ali komesar za proširenje Stefan File pričekat će još nekoliko dana prije nego sredstva namijenjena BiH budu preusmjerena drugim zemljama regiona, kaže za naš program potporu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Andy McGuffey.
Komesar File sada razmatra mogućnost gdje ova sredstva mogu biti relocirana. Svih 96 milijuna eura iz Fonda za Bosnu i Hercegovinu moglo bi otići u neki od regionalnih projekata, ali to je krajnja odluka koja će uslijediti u narednih nekoliko dana. Ipak, komesar je poručio kako BiH vlasti ovo pitanje moraju hitno riješiti, ali zaista hitno, a mi nećemo špekulisati koliko dugo će biti potrebno da se sredstva relociraju. Bosna i Hercegovina u ovoj godini trebala iz predpristupnih fondova Unije dobiti 96 milijuna eura, ali nakon što su neki od projekata odbačeni zbog neslaganja iz Republike Srpske, Savjet ministara utvrdio je revidiranu listu sa 14 projekata vrijednih 88 milijuna. Međutim, vlada federacije odbacila je kao neprihvatljivu listu projektnih prijedloga sa koje je skinuto nekoliko projekata kojima se prema ocjeni zvaničnika Republike Srpske vršio prenos nadležnosti sa entiteta na državu. Federalni premijer Nermin Nikšić poručuje da vlada federacije neće pristati na revidiranu listu projekata za 2011. godinu u kojoj nema i ostalih 8 milijuna eura i nema cijene kojom će trgovati državnim interesima.
Koja cijena zadrži? Hoćemo li zbog 88 milijuna prihvatiti
da nemamo onih 8 miliona koji idu za jačanje države, odnosno hoćemo li sutra doći u situaciju da nam neko ponudi milijardu pa da napravimo dvije države, ili možda 3 milijarde napravimo tri države.
Tako se Bosna i Hercegovina našla u situaciji da izgubi sav novac, jer prema pravilima Europske komisije ni jedan projekat neće biti finansiran iz ovih fondova ukoliko za njega ne postoji saglasnost, odnosno konsenzus svih nivoa vlasti u zemlji, saopšteno iz Brisela. Ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić ističe da ukoliko ostane bez 88 miliona eura, BiH direktno će pretrpjeti veliku ekonomsku štetu, ali da će dugoročne posljedice biti višestruke. Ovakva odluka vlade federacije nije u interesu države, nego upravo suprotno, naglašava ministar Vrankić.
Znači, bit će 88 miliona neimplementirano u Bosni i Hercegovini za strukturalne reforme. Ukoliko ne budemo se strukturalno prilagodili, mi se nećemo uključiti u tržište, nećemo moći povlačiti fondove, nećemo se moći razvijati po svim sektorima i to je sigurno velika i ogromna šteta. Mislim da se ovdje radi u političkim inatima. Bitna su i ova četiri projekta, ovih 8 miliona, i najbolje bi bilo da su i oni unutra. Međutim, pošto je ovo zemlja kompromisa, ako ne može ove godine, moće do godine. Zbog 8 miliona i četiri projekta nije trebalo ugraziti ovih 14 projekata i ovih 88 miliona, a trebamo učiniti sve da u narednom periodu vidimo šta je problematično kod ova četiri projekta i postignemo konsenzus da i njih uključimo u implementaciju kroz narednu fazu.
Financijska šteta za Bosnu i Hercegovinu ukoliko izgubi IPA fondove puno je veća od 88 miliona eura. U pitanju su i aranžmani sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, ali i sve druge strane investicije u situaciji kada Bosna i Hercegovina grca u ekonomskoj socijalnoj krizi i deficitima budžeta, ističe analitičar i istraživač Žarko Papić. Odluka da se ne prihvati ponuđeni novac je potpuno neshvatljiva, kaže Papić.
Sad na nešto što je pragmatično ekonomsko i financijsko pitanje imate odgovor federalnog premijera koji je potpuno ideološki. Ne želimo trgovati interesima države, što istovremeno pokazuje da neko državu razume kao Marin Dvor. Država je i Mrkonjić grad, država smo i vi i ja. Dakle, država je puno širi pojam od institucija, zovu se zajednički. I sad stvarno moram biti potpuno otvoren. Reči, govorim sad o našim političkim liderima, neodgovornost, nesposobnost i neznanje uopšte nisu prave i nisu dovoljno jake. Ovo što se dešava ne podleže više nikakvim stručnim, ekonomskim, nezavisnim analizama. Ja evo i vama sugerišem, mislim da biste morali uključiti psihijatre da odgovore na pitanje zašto je to tako. Ovo sad stvarno zaslužuje medicinsku analizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici u Skupštini Crne Gore pripremaju uvećanje sopstvenih zarada kako bi ih izjednačili sa platama članova vlade. Riječ je o uvećanju od 900 eura. Za sada u Skupštini Crne Gore nema potvrde da je izrađen akt o povećanju zarada, ali je potvrđeno da je u pripremi. Za razliku od ostalih pitanja oko kojih se crnogorski poslanici spore, povećanje plata jedna je od rijetkih, ako ne i jedina tema oko koje su jedinstveni, iako mnogi smatraju da je najavljeno povećanje plata prava drskost. Podgorica i Srđan Janković.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore do sada nije dobio nikakav predlog o uvećanju zarada poslanika, saopštio je za naš radio predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević, a pojedini poslanici koje smo kontaktirali nisu bili raspoloženi da govore o potencijalnom povećanju sopstvenih zarada sopstvenom odlukom, ali napominju da je akt o povećanju zarada trebalo da bude razmatran. Naime, posebna komisija je trebalo da izradi takav akt, međutim to do sada nije uređeno. Podgoričke vijesti su objavile da su poslanici odlučni u namjeri da sebi povećaju zarade do 900 eura, ali je neizvjesno da li će to povećanje uslijediti tokom ove ili naredne budžetske godine. Priča o povećanju zarada poslanika je aktualizowana nakon usvajanja novog izbornog zakona i poslanici smatraju da njihove zarade treba da budu jednake ministarskim. Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora koji prati rad parlamenta Vuk Maraš kaže da po informacijama ove organizacije se priprema akt o povećanju zarada poslanicima.
Po našim informacijama taj predlog zakona još uvijek nije izrađen, međutim Skupština ima ozbiljne namjere da poveća plate poslanicima i to je nekoliko puta izrečeno čak i od strane predsjednika parlamenta. Što se tiče samog zakona, to je sad bukvalno pitanje dana, jer to radi se o tehnički malom zakonu koji je moguće izraditi za dan ili dva i nakon toga staviti u skupštinsku proceduru. Mislim zaista da bi bilo veoma neprimjereno u ovom trenutku podizati plate poslanicima, iako se ja slažem da u parlamentu postoje ljudi koji zaista vrijedno rade, ali isto tako u skupštini imamo i one ljude koji se maltene na svom poslu ne pojavljuju. Iz tog razloga ipak se ne može staviti znak jednakosti između parlamenta i vlade, jer koliko god neko od ministara znao ili ne znao svoj posao, na taj posao mora fizički biti prisutan i raditi, jer ukoliko se u jednom resoru ministar ne pojavljuje recimo 3-4 mjeseca, jasno je da taj resor ne može da funkcioniše.
Izjednačavanje poslaničkih plata sa ministarskim, prema riječima Vuka Maraša, bi se moglo uraditi i na način da skupština svojom odlukom ukine bonuse članovima vlade.
Ako već poslanici žele da se izjednače sa vladom Crne Gore, mislim da bi to mnogo bilo bolje odraditi na sljedeći način, a to jeste donijeti jednu odluku skupštine kojim će se vladi naložiti da ukinu bonuse ministrima i na taj način se i vratiti na ono staro i izjednačiti se na donjem nivou sa poslanicima. Na taj način bi čak eto i skupština pokazala da je konačno prestala da se boji vlade i da zaista ima hrabrosti da provede koliko toliko efikasne kontrolne mehanizme, što bi bio jedan od koraka koji bi negdje u budućnosti mogao da vodi tome da se poslanicima plate povećaju, kad taj parlament zaista bude jedna nezavisna institucija koja dosljedno sprovodi kontrolne mehanizme.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava navodi da u ambijentu kada se država veoma često zadužuje, te da se najavljuje smanjenje budžetskih davanja, akt o povećanju zarada poslanika se može smatrati drskošću.
Mislim da se ovakav akt koji poslanici ozbiljno najavljuju i veoma poprezno spinuju tako što puštaju problem, one se može shvatiti samo drskošću. I to je veoma zanimljivo da se dešava u trenutku kada treba da stupi na snagu zakon o konfliktu interesa, kada oni neće moći da sjede u raznim upravnim odborima i naprosto su našli način veoma drzak, ponovno kažem, da nadoknade ono što su do sada dobijali u upravnim odborima. Ta ocjena se mora opet malo podijeliti, neki poslanici zbilje zaslužuju ovaj odgovor na posao kojim se oni bave i oni poslanici koji odgovorno vrše svoju funkciju, na njih možda i ne treba žaliti novca, no nažalost oni se ne mogu na taj način dijeliti, tako da oni koji služe kao glasačka mašina i koji u vremenu krize traže povećanje plata i vjerojatno će se uspjeti za to, se moraju smatrati govnim i drskim.
Prosječna poslanička primanja sa minulim stažom i nakredama za rad u odborima, kolegijumu i ostalim skupštinskim tijelima trenutno se kreću od 1300 do 2000 eura. Treba reći da je dosadašnja praksa pokazala da su poslanici uvijek bili jedinstveni prilikom glasanja o sopstvenim zaradama. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Haško suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka optužbe Bošnjaka iz Foče, koji je svjedočio zatamljenog lika pod pseudonimom KDZ-379. On je ispričao kako je u aprilu 1992. godine omogućavao protjeranim civilima nesrpske nacionalnosti prihvat u skladištu goriva Jugoslovenske narodne armije u Filipovićima, sve dok ga predstavnik Srpske demokratske stranke Pero Mihajlović nije upozorio da više ne nudi zaštitu izbjeglica. Pod kraj aprila 1992. godine vojno skladište napala je paravojna formacija Beli Orlovi, a nakon zauzimanja svjedok je zatvoren u kazneno-popravnom domu Foča, kao i izbjeglice među kojima su bile žene i djeca. Izvještava Goran Jungwirth.
Zaštićeni svjedok KDZ-379 je prilikom napada na skladište goriva JNA identificirao nekoliko pripadnika kriznog štaba bosanskih Srba u Foči koji su bili vodeći članovi SDS-a. Među njima i Miroslava Stanića, člana glavnog odbora SDS-a i prvog ratnog zapovjednika srpskih snaga Foče, odnosno Srbinja, kako je općina preimenovana nakon preuzimanja. Tužiteljstvo je tijekom svjedočenja pustilo video snimku intervjua u kojem se Stanić hvali svojim ratnim uspjesima, tijekom kojih otkriva namjere vrha SDS-a, stranke koje je optuženi bio na čelu.
Kažem sljedeće, naš odgovor normalno mora da uslijedi bar verbalni odgovor na njihove banalije dolinom Drine, to je veličanstvena osnivačka skupština Srpske demokratske stranke u septembru mjesecu 90. godine. Pa onda još veličanstveni trojčinanski sabor, gdje su mi tada rekli da Drina nikada neće biti međa nego dušnik između dva plućna krila.
Tijekom unakrsnog ispitivanja od strane Karadžića, svjedok kao sin sudionika Drugog svjetskog rata odbacio je tvrdnje optuženog kako se sukob u Foči dogodio zato jer je postojao strah od zločina koji su pola stoljeća prije počinile ustaške snage nad stanovništvom srpske nacionalnosti. Zaštićeni svjedok je odbio i navode optuženog kako je bošnjačko stanovništvo u Foči bilo jako dobro naoružano, ustvrdivši kako je SDS bio glavna pokretačka snaga rata koji je uslijedio.
A da muslimani bili nenaoružani, slažete li se da bi Srbi, Srba ne trebalo ni 6 dana da ovladaju, nego 1 dan, je tako?
Pa možda, ali samo znate li vi znate bolje nego ja. Svi Srbi koji, moji nekadašnji školske kolege, koji nisu htjeli da izvrše napad na Foču, završili su kapirom.
Suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini između 92. i 95. godine nastavlja se iskazom novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U našem programu u narednih 30 minuta među ostalim možete čuti. Ako dođemo na vlast, građani će živjeti bolje, obećala je Kukuriku koalicija u liku lidera SDP-a Zorana Milanovića na početku predizborne kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj.
Ljudi će morati raditi više. Oni koji to neće biti spremni, neće izdržati. Ali naš cilj i naš plan nije da dođemo tamo sa metlom. Ljudima treba pružiti šansu.
Je li uputno da Rejs Rifat Fejzić apeluje na državne organe Crne Gore da puste na slobodu suprugu odbjeglog Safeta Kalića i samu osumnjičenu za pranje novca, odgovara advokatica Azra Jasević.
Apeli građana Rožaja kao i Rejsa Fejzića po mom stručnom mišljenju predstavljaju neprimjeren pritisak na sudstvo koje po prirodi posla mora primjenjivati u konkretnom slučaju zakon o krivičnom postupku.
Kako protiče privatizacija nekad velikih privrednih kompleksa u Bosni i Hercegovini ocjenjuje profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Boris Tihi.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom. Obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje.
Šta o iskazanoj potrebi Vojske Srbije da obnovi i modernizuje svoje naoružanje, kaže analitičar Zoran Dragišić.
To su stvari o kojima ovi politikanti koji bulazne o vojnoj neutralnosti nikada nisu razmišljali. Dakle, sada ih treba pitati gdje da nađemo taj novac koji nam je neophodan da osiguramo vlastitu nacionalnu bezbednost, jer bez savezništava mi moramo sve sami.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić susreo se u Sarajevu u okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini sa čelnicima oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka saopšteno je da Bosna i Hercegovina treba razvijati jaču ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom, izvještava Mila Dobradović.
Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema otvorenih pitanja. Zajednička je ocjena čelnika parlamenata dvije države. Pogotovo ih nema u parlamentarnoj saradnji, kazao je predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić uz napomenu da postoje uslovi za još bolju saradnju.
Govorili smo i o mogućnosti da se putem izgradnje infrastrukture unutar Bosne i Hercegovine doprinese i boljem povezivanju Crne Gore sa ovim evropskim dijelom evropskog kontinenta, bilo da se radi o željeznici, bilo da se radi o mreži autoputeva.
Za predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića dvije države, ali i regija u cjelini predstavljaju jednu flotu koja plovi ka istom cilju, Evropskoj uniji.
Ovaj prostor je bio dizajniran kao ekonomski jedan prostor u velikom periodu naše istorije. Neprano je to okidati, to treba postojeći i reintegrisati. Turisti iz Bosne i Hercegovine su treći po brojnosti u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ako dođemo na vlast, građani će živjeti bolje, tipično predizborni slogan izrekao je na predstavljanju programa Kukuriku koalicije njen prvi čovjek, predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović. Ako dođu na vlast, obećavaju i da neće biti revanšizma, neće biti metle u državnoj upravi, niti ukidanja gradova, opština i županija, te novih poreza, a poboljšat će se pozicija i zaposlenih i penzionera. Eni Zebić prenosi detalje.
Obećanja kako se samo poželjeti može, prvi je dojam nakon što je oporbena koalicija Lijevog centra, koja je odustala od programatskog naziva Saveza promjene i prihvatila naziv iz medija Kukuriku koalicija, predstavila svoj program. On najavljuje pojačano investiranje, veći angažman države u premoštavanju nelikvidnosti, prioritet je uklanjanje barijera za investicije. Obiteljsko srebro javnih poduzeća neće u privatizaciju, ali će se, što god to značilo, optimizirati vlasnički portfelj. Porezi se neće povećati, ali će se drugačije raspodjeljivati. Neće biti otpuštanja, nagomilane birokracije, niti ukidanja gradova i općina koji imaju samo predsjednika, tajnicu i fikus, a žive od centralnog proračuna. Nema smanjenja proračunskog rashoda, obećava se bolji položaj umirovljenika i jača pozicija države u gospodarstvu. Otkud vam novac za sve to, zanimalo je novinare. Novaca ima, ali ne u hrvatskom proračunu, odgovorio je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske i u slučaju pobjede Kukuriku koalicije na izborima, budući hrvatski premijer Zoran Milanović.
Ima ga u mirovinskim fondovima. 40 milijardi kuna, naravno ne u jednom trenutku i ne sve. Taj novac je mrtav. On je mrtav za hrvatsko gospodarstvo. Novca ima u europskim fondovima. Možda ne prve godine u toliko količini. Novca ima kod stranih investitora u javno-privatnom partnerstvu. Pa šta mislite od koja će se financirati energetski projekti? Tu smo smrtno ozbiljni.
Da li zbog toga što doista tako misle ili zato da ne odbiju birače, oporbana koalicija u slučaju izborne pobjede ne najavljuje smanjenje birokracije, za koju se do jučer tvrdilo da je prevelika i neefikasna. Zoran Milanović.
Ljudi će morati raditi više. Oni koji to neće biti spremni, neće izdržati. Ali naš cilj i naš plan nije da dođemo tamo sa metlom. Ljudima treba pružiti šansu.
Ako dođu na vlast, kakva će biti politika prema regiji? Zoran Milanović.
Hrvatska nije globalna sila, nije ni regionalna sila, nego regionalni partner. I to svima. To su naše susjedne države. Tu smo najprisutniji s gospodarstvom.
Predsjednik umirovljenika Silvano Hrelja pobrao je najveći pljesak najavom ukidanja povlaštenih mirovina za dužnosnike. Predsjednik narodnjaka Radimir Čačić uvjerljivo je predstavio gospodarski program, a potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin podsjetio je da su za 10 tjedana izbori.
Ako je netko zadovoljan ovom vlašću koja je vodila ovu zemlju 8 godina, a šta reći? Dajte, glasajte za njih, ali ako razmislite kako su nas vodili ovih zadnjih 8 godina, mislim da će ih ovaj puta biti jako malo onih koji će im dati još jednu priliku.
Vladajući HDZ za sada je bez komentara na oporbeni izborni program, a dosta je oštar bio njihov konkurent sa lijeva, predsjednik Hrvatskih laburista Dragutin Lesar.
Čudno je provoditi te reforme tvrdeći da neće biti novih poreza. Mislimo da novi porezi Hrvatskoj u smislu uporezivanja ekstra profita i bogatstva su dobrodošli. Veliku rezervu iskazujem namjeri smanjenja mirovinskih i zdravstvenih doprinosa, jer to dodatno može urušiti stabilnost sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. I nema nikakvog stava o monetarnoj politici, a govoriti o novim radnim mjestima i razvoju bez monetarne politike malo je upitno.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj su u nedjelju 4. prosinca. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poglavar Islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, pridružio se apelu građana Rožaja za puštanje na slobodu Amine Kalić, koja je skupa sa suprugom, odbjeglim Safetom Kalićem, osumnjičena za pranje novca. Je li uputno da jedan vjerski poglavar vrši takav pritisak na državne organe, istraživao je Esad Krcić.
Iako je naglasio da se zalaže za jačanje pravne države, poglavar Islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, se u javnom obraćanju založio za puštanje na slobodu Amine Sanja Kalić, koja je zajedno sa suprugom, kontroverznim rožajskim biznismenom Safetom Kalićem, osumnjičena za pranje novca. Fejzić je svoj stav obrazložio brigom za četvoro maloljetne djece Kalićevih, koje prema njegovim riječima ničim nisu zaslužila da ispaštaju zbog pretpostavljene krivice roditelja. Fejzić je ocijenio da su djeca prije odluke suda tokom istražnog postupka osuđena da odrastaju bez roditeljske brige prepuštena sama sebi. U opozicionom pokretu za promjene kažu da su upravo Safet Kalić i njegova žena ti koji su ugrozili pravo na normalan život svojoj djeci. Funkcioner PZP-a Koča Pavlović kaže da bi u uređenom društvu država već preuzela brigu o njima.
Baš kao što su upravo Safet Kalić, njegov brat i njegova žena, ti koji su upropastili živote oko 200 rožajskih mladića koji leže po evropskim zatvorima, a koje su oni uključili u svoju mrežu i upotrebljavali ih kao svoje kurire. Mislim da je upravo ovo što sam sad rekao nešto što je reis, dakle neko koji je duhovni pastir jedne zajednice, dužan da kaže svojim vjernicima. I mislim da je također dužan da im kaže da praksa u demokratskom svijetu ne poznaje ovakve zahtjeve za puštanje majke maloljetne djece koja je optužena za mafijaško udruživanje. Već upravo suprotno, u demokratskom svijetu u ovakvim situacijama stupaju na scenu centri za socijalni rad, a onda privremeno oduzimaju djecu, a ukoliko se na sudu dokaže da su oni bili upleteni u mafijaške poslove, onda se ona trajno oduzimaju takvim roditeljima i daju se na usvajanje.
Kalići se terete da su od 2006. do 2011. godine u Rožajama oprali preko 7 miliona eura za koje su navodno znali da je stečen krivičnim djelom. Safet Kalić se nalazi u bjekstvu, a za njim je raspisana i međunarodna potjernica, a u Crnoj Gori je pored Safetovog brata Mersudina pritvorena i njegova supruga Amina. Fejzićev apel na oslobađanje Amine Kalić komentarisala je podgorički advokat i jedna od koordinatora foruma 2010. Azra Jasović.
Apeli građana Rožaja kao i Rejsa Fejzića po mom stručnom mišljenju predstavljaju neprimjeren pritisak na sudstvo koje po prirodi posla mora primjenjivati u konkretnom slučaju Zakon o krivičnom postupku. Zakon predviđa niz mjera za obezbeđenje prisustva okrivljenog za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Pritvor kao jedna od mjera se primjenjuje u izuzetnim slučajevima. Ovaj slučaj po svojoj pravnoj prirodi jeste izuzetno značajan i logično je da su postojali zakonski razlozi za određivanje pritvora. Pravno je pitanje da li ti razlozi još uvijek stoje ili ne. Ukoliko su prestali razlozi za određivanje pritvora, logično je da će odbrana okrivljene na to ukazati sudu, koji je dužan da u tom slučaju odredi neku drugu mjeru nadzora, na primjer mjeru zabrane napuštanja stana, boravka i slično, koje se shodno novom zakonu mogu kontrolisati elektronskim nadzorom.
Azra Jasović napominje da se samo djelimično slaže sa Fejzićevom interpretacijom hrišćanskog i islamskog učenja koje obavezuje na odgovoran odnos prema djeci.
Ono što Reis nije pomenuo, a što smatram jednako važnim, jeste činjenica da je svaki roditelj najodgovorniji za svoje postupke pred svojom djecom, jer im svojim djelima otvara ili zatvara puteve dobra ili zla. Koji će put svako od nas da bira stvari našeg razuma, volje i životnog opredeljenja? Na kraju, svako od nas mora snositi posljedice svojih postupaka.
Podsjetimo, ime Safeta Kalića se u medijima pojavilo tokom akcije Sablja, kada ga je srpska policija označila kao jednog od glavnih narkobosova u regionu i osumnjičila da je zemunskom klanu doturao na stotine kilograma narkotika. Te optužbe nisu dokazane, ali se Kalić u tajnoj dokumentaciji Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, koja je procurila u javnost, pominje kao bezbjednosno interesantna osoba koja uglavnom djeluje u inostranstvu. Familija Kalić raspolaže enormnim bogatstvom. Vlasnici su benzinske pumpe u Podgorici kao i u Rožajama, u čijem okviru posluju free shop i restoran. Familiji Kalić pripada i preduzeće Turijak sa dva nedavno renovirana hotela kao i odmaralište na Ulcinskoj plaži. Safet Kalić, koji u Rožajama važi za uglednog i moćnog čovjeka, posjeduje i firmu za zaštitu i traženje osoba, a tu je i prevozničko preduzeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Privatizacija velikih privrednih kompleksa u Bosni i Hercegovini doživjela je fijasko, mahom stoga što su prodavani u dijelovima rasparčani po atraktivnosti lokacija na kojima se nalaze i posla kojim se bave. Prodavani za jednu konvertibilnu marku, giganti su postali najunosniji biznis vlasnika koji su ih bez ikakvih posljedica uništili. Kako izgledaju rezultati privatizacije nekad velikih kompleksa bosansko-hercegovačke privrede, istraživala je Dženana Halimović.
Ovo Ovako su 1989. godine pjevali i radnici i kupci i mališani o sarajevskoj tvornici čokolade Zora, kasnije Sarabon. 10 godina kasnije ratom devastirana fabrika polako se dizala na noge, radila čak i za izvoz. 1999. prema završnom računu proizveli su 911 hiljada tona slatkiša i ostvarili bruto prihod od preko 7 miliona konvertibilnih maraka. Radnici su tada prema modelu Markovićeve privatizacije bili vlasnici 51% udjela u fabrici. 2000. godine uslijedila je privatizacija i sve je krenulo nizbrdo. Vlasnici preostalog dijela državnog kapitala su postali braća Vahidin i Bahrudin Čomor. Firma nije imala kreditnih zaduženja da bi nakon preuzimanja pa do raspada njen dug porastao na 18 miliona. Firma je pod stečajem, dobar dio nekretnina i mašina je prodat, a radnici koji su nekada s pjesmom išli na posao danas nemaju od čega da žive.
Došao je Čomor, nas napolje izbacio, meni lično duguju 32.000, otišao sam na biro, opremninu nisam dobio.
A nema što u proizvodnji vidjet, nema ni ništa.
Ova fabrika je bila puna mašina koji radi diljem Bosne i Hercegovine, da radi po Srbiji, radi čak ima Indijca i u Francuskoj.
Emir Vilić do privatizacije bio je direktor Sarabona. Fabrika se, kaže, kretala uzlazno.
Radili smo, bili kompletan kredit od USAID-a koji smo digli za obnavljanje totalno razrušene fabrike. Imali smo izvoz u 10 zemalja, domaće tržište, praktično bez neke velike konkurencije drugih domaćih proizvođača, tako da perspektiva je sigurno bila, ali... Privatizacijom tvornice je došlo do toga da je izgubljena jedina tvornica čokolade u Bosni i Hercegovini koja je u tom momentu egzistirala, koja je bila četvrta u bivšoj Jugoslaviji, i u ovom momentu možemo reći da je samo recimo uvoz tablirane čokolade u Bosni i Hercegovini 100 miliona eura godišnje, da praktično ovi domaći mali proizvođači koji postoje imaju samo 5% tržišta.
Mnogi giganti poput Energoinvesta nakon rata rasparčali su se i prodali. U sastavu Energoinvesta svojevremeno je bila i tvornica Vaso Miskin Crni, koja se bavila proizvodnjom i remontom željezničkih vozila i mašina. Nakon rata se osamostalila, potom i propala. Hale su rasprodane i danas tu cvjeta potrošačko carstvo. Energoinvest termoaparati godinama se bori s lošom privatizacijom. Radnici nemaju plata, ne mogu se liječiti. Ni onaj dio Energoinvesta, Energopetrol, koji je smatran izuzetno profitabilnim, nije se pokazao kao uspješan u procesu dokapitalizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku da stavi na čekanje dokapitalizaciju 22% udjela države u ovoj kompaniji, dok se ne riješe sporna dugovanja prema radnicima i obaveze koje imaju kako vlada, tako i konzorciji i na MOL, koji je vlasnik većinskog paketa Energopetrola. I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je potvrdio da je ranije sklopljeni ugovor štetan.
On je takav kakav jeste i vrlo jasno je da oni eventualno za koje suka pokaže se odgovorni, tu treba da snose svoj dio odgovornosti. Mi smo vrlo jasno rekli da u ovom trenutku mi ovaj ugovor koji je štetan ne možemo izvršiti.
Mnoge su firme u Bosni i Hercegovini prodavane za jednu konvertibilnu marku bez obzira na to kakva je njihova perspektiva. Pokušaj ovakve privatizacije doživjela je Hidrogradnja, koja je odlukom Vlade Federacije ipak stavljena na čekanje. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj.
Bio je pokušaj privatizacije Hidrogradnje maltene za jednu konvertibilnu marku, a nakon toga Hidrogradnja je platila preko 200 miliona konvertibilnih maraka odštete iz Iraka. Mi smo dali saglasnost na potpisivanje sporazuma za naplatu potraživanja osnovu dugovanja iz Iraka preko Jumbes banke i da po tom osnovu Hidrogradnja će naplatiti između 30 i 40 miliona konvertibilnih maraka.
Veliku odgovornost snose agencije za privatizaciju te vlade, koje su bez ikakvih valjanih planova i obezbjeđenja investicija prodavale firme. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Boris Tihi.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom. Obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje.
I izuzetno perspektivne firme koje su na velika zvona prodavane stranim investitorima poput rafinerije nafte Brod, koju je uz rafineriju ulja u Modriči i lanac benzinskih pumpi Petrol kupio ruski investitor Njefte Gaz Inkor, bilježe gubitke. Posljednji podaci govore da su samo u prvom kvartalu ove godine u gubitku 9,2 miliona konvertibilnih maraka. A kako posluje, govore i podaci da je matična ruska kompanija od svoje kompanije u Brodu prošle godine naplatila 11 miliona maraka penala i preko 24 miliona kamata za kredite kojima je rafineriju sama opteretila. Primjera je nebrojeno. U maloj privatizaciji, na primjer, prodato je oko 80 objekata Famusa u Hadžićima, te je nekadašnji gigant ostao bez perspektivnih objekata koji bi privukli kupce za ono što je preostalo. Na mjestima giganata, poput pojedinih Union Investovih firmi, danas su stambeno-poslovni centri u privatnom vlasništvu. Proizvodnja je zamrla, a svaka prilika za njen oporavak davno i dijelom svjesno propuštena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Početkom septembra stupila je na snagu izmjena sporazuma o socijalnom osiguranju između Slovenije i Bosne i Hercegovine, koja će omogućiti isplatu novčane naknade bosansko-hercegovačkim radnim osiguranicima na privremenom boravku u Sloveniji. To je, kažu radnici, prvi korak u uklanjanju diskriminacije prema bosansko-hercegovačkim radnicima angažovanim u Sloveniji, no izmjena sporazuma je zakašnjela za nekoliko desetina hiljada radnika koji su se morali vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Izmjena sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Slovenije, na koju se čekalo mjesecima, sada daje mogućnost BH radnicima koji su ostali bez posla u Sloveniji da primaju novčanu naknadu dok ne nađu novi posao. Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Željko Rajić.
Znači, to su sva lica koja ima privremeno i stalno boravište u Republici Sloveniji, koji su nezaposlenosti, a koji imaju pravo na ostvarivanje naknade za vrijeme mirovanja njihovog statusa.
Radnicima koji su ostali bez posla u Sloveniji, ta naknada, iako je simbolična, omogućit će barem zdravstveno osiguranje, kaže Besim Hasančević, radnik u Sloveniji.
Taj novac se dijeli 80% prosjeka 8 posljednjih plata. Uglavnom su bili osigurani na minimalac, što je u Sloveniji 462 eura, znači pa možete izvući prosjek i od tog prosjeka da dobiju ljudi 80%. 130 eura minimalno moraju plaćati stan, pa vi možete znači da li je moguće znači da ljudi prežive od toga. Ti ljudi koji nemaju statusa, oni stiču pravo na zdravstveno osiguranje koje nisu imali ovdje. Zdravstveno osiguranje jako, jako komplikovano ukoliko nemate.
No, budući da se na izmjene sporazuma čekalo mjesecima, desetine hiljada radnika kojima je istekla privremena dozvola boravka u Sloveniji moralo se vratiti kući, napominje profesor Andrej Kurnik iz udruženja Nevidljivi radnici svijeta, koji je angažovan na pomoći radnicima iz Bosne i Hercegovine da ostvare svoja prava u Sloveniji.
Iako je bila usvojena ta promjena sporazuma o socijalnoj bezbednosti, recimo to na nijedan način ne rješava problema radnika koji su trebali napustiti Republiku Sloveniju. Poslodavci im duguju mjesece, plata i tako dalje.
Prema podacima predsjednika udruženja Nevidljivi radnici svijeta iz Cazina Esada Kapića, u Bosnu i Hercegovinu se vratilo oko 20.000 radnika koji su ostali bez posla.
Taj sporazum obuhvata oko 20.000 radnika koji su na privremenom boravku u Sloveniji. Radilo se u brojci od 90.000 ljudi što su zaposleni u Sloveniji, od koji je preko 20.000 već napustilo Sloveniju i izgubilo privremeni boravak jer im je prekinut radna dozvola. Ti ljudi, znači, poslani kući bez novca, bez ničeg, oni ne upadaju ni u kakav dogovor. Znači, koga su prevarili, izigrali, oni smatraju da to je stvar prošlosti, da nismo njihov problem.
Besim Hasančević, radnik u Sloveniji, kaže kako se jedan broj radnika koji se vratio u domovinu nije prijavio na zavode za zapošljavanje. Oni su, kaže Hasančević, razočarani što država nije poduzela ništa da ih zaštiti.
Razočarani činjenicom da država Bosne i Hercegovine nije ništa poduzimala, ni po kojem osnovu, ni ambasada, niko, znači da zaštiti te, da bi zaštitio građane na bar neki politički način.
Profesor Kurni kaže da je Slovenija uprkos ekonomskoj krizi i reorganizaciji tržišta rada shvatila da su joj radnici iz trećih zemalja potrebni, stoga su i načinjene izmjene pomenutog sporazuma. No, diskriminacija radnika iz Bosne i Hercegovine još uvijek nije otklonjena u potpunosti.
Iako se sada promijenio, znači, taj sporazum, još uvijek postoji diskriminacija za radnike koji dolaze iz takozvanih trećih država, pošto još uvijek je uslov da možeš dobiti, recimo, naknadu, konkretnu naknadu za besposlenost, to da imaš osobno radno dozvolu i da imaš privremeni boravak. Tako da ja mislim da više ide za to da se je na neki način tržište rada reorganiziralo, da se znači pronašli neki novi način iskorištavanja migrantskih radnika i da ne ide toliko za to da bi se zatvorile granice za migrantske radnike. Ali recimo ono što je u toj stvari škandalozno jest da ljudi koji su bili, znači, u tom, ta prijašnja generacija, da tako kažemo, radnika, znači koji su radili na građevini i tako dalje, oni su u biti bili stvarno pokradeni i još uvijek nemaju nekih mogućnosti da bi ostvarili svoje pravo u Republici Sloveniji.
On smatra da bi se u rješavanje ovog problema trebala agilnije uključiti Bosna i Hercegovina kako bi zaštitila svoje građane u drugoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac saopštio je da je nakon završetka profesionalizacije vojske potrebno investirati novac u nabavku nove ratne tehnike za potrebe oružanih snaga. Prije svega u avijaciju, protivvazdušnu odbranu, radarske sisteme i oklopne transportere. Analitičari i poznavaoci prilika u vojsci smatraju da su to realne potrebe, ali također konstatuju da je to cijena koju Srbija mora da plati ukoliko želi da istraje u proklamovanom opredjeljenju za vojnu neutralnost i izbjegnu članstvo u NATO. Pripremio Nebojša Grabeš.
Vojska Srbije u ozbiljnom je tehničko-tehnološkom zaostajanju i takva situacija mora da se prevaziđe i zbog odbrane vlastite teritorije i zbog učešća u međunarodnim mirovnim operacijama. Ovaj stav profesor sa Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić obrazlaže činjenicom da već duže vreme u vojsku Srbije ništa nije investirano i sve što sada posjeduje uglavnom je naslijeđeno od Jugoslovenske narodne armije.
Kupljeni su nedavno neki kamioni, koliko znam, međutim u borbenu tehniku ništa ozbiljno nije ulagano. Znači, neophodno je da se uloži u sisteme veze. Najskuplja investicija će biti vazduhoplovstvo i oklopni transporteri, točkaši.
Kaže Dragišić i upozorava.
Ukoliko se ne napravi ozbiljan plan kako će se vojska Srbije modernizovati, ja se bojim da za par godina ta vojska se ne svede na nekakve snage za očuvanje javnog reda i mira.
Predsjednik Atlantskog savjeta, Vladan Živulović, također se slaže da je vojsci Srbije neophodna modernizacija i obnavljanje naoružanja, posebno u uslovima vojne neutralnosti za koju se Srbija opredelila.
Kad proglasite neutralnost, koja naravno treba da bude priznata međunarodno, što u našem slučaju ne postoji, u tom slučaju vi treba da imate takvo naoružanje i takvu vojsku koja može u slučaju rata da odgovori na takozvani dvostrani napad, što znači veći broj vojnika daleko i veća tehnika.
Ministar Šutanovac je u intervju za nedjeljnik Novi magazin ocenio da bi pomoglo i kada bi za vojsku iz budžeta bilo izdvojeno onoliko novca koliko je bilo izdvojeno 2008. godine. Tada je vojska dobila 170 miliona evra više u odnosu na ovu godinu, a za taj novac, kaže Šutanovac, Srbija bi mogla da kupi 6 novih borbenih aviona, kakvi nisu kupljeni od 86. To je, procenjuje Vladimir Živulović, daleko od njenih potreba.
Švajcarska neutralna ima preko 100 aviona F-16. Švedska, koja isto neutralna, ima preko 450 aviona lovaca. Tako da izjava gospodina Šutanovca da nam treba 6 aviona je krajnje minimalna potreba i minimalan zahtev u takvoj situaciji. Ovaj zahtev je potpuno legitiman i neophodan. Samo je pitanje gde naći novac i kako ga naći sad. Neka im je Bog u pomoći i kako će to da izvedu.
Činjenica da politički establishment ne pokazuje želju da pristupi NATO-u, po mišljenju Zorana Dragišića, dovodi Srbiju u poziciju da ne može da deli bezbednost i da se specijalizuje za određene oblasti.
Prosto nemamo saveznike, tako da celokupna nacionalna bezbednost Srbije spada isključivo na pleća naših građana i naših oruženih snaga. To su stvari o kojima ovi politikanti koji bulazne o vojnoj neutralnosti nikada nisu razmišljali, koje se ne nalaze ni na kraj njihovog mozga. Dakle, sada ih treba pitati gde da nađemo taj novac koji nam je neophodan da osiguramo vlastitu nacionalnu bezbednost, jer bez savezništava mi moramo sve sami.
Živulović smatra da bi ulazak Srbije u NATO smanjio troškove i potrebe, jer neutralnost za svoju odbranu zahtjeva daleko veću količinu naoružanja i vojnika.
U NATO-u je član 5, znači eventualni napad na Srbiju, ako ste član NATO-a, je napad na sve članice NATO-a i svi su dužni da odgovore.
Živulović smatra da bi Srbija u toj varijanti, uz blage inovacije na komunikacionim instrumentima, mogla da zadrži postojeće naoružanje i da ga postepeno obnavlja. S druge strane, otvara se i veća mogućnost za privrednu saradnju.
Recimo da fabrika u Užicu 90% svog programa proizvodi za NATO, znači dobili bi jedno tržište od 900 miliona stanovnika i imali bi daleko veću mogućnost da proizvode plasiramo na ovo tržište ili čak da osvojimo nove proizvode tako da bi se otvorile velike mogućnosti. Naravno, ulazak u NATO ne garantuje da ćemo mi dobiti besplatno bilo šta, ali ako se pametno planira, mogućnost je velika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U bloku iz svijeta vijest dana da su francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron boravili u Tripoliju kao prvi strani državnici koji su posjetili Libiju nakon svrgavanja režima Muamera Gaddafija. Sarkozy i Cameron obećali su novim vlastima pomoć, pripremila Marija Arnautović.
Cameron je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa domaćinima i Sarkozyjem rekao da je ponosan na ulogu koju je Britanija imala u Libiji, da danas svjedoči impresivnim promjenama, ali kako je rekao, posao još nije gotov. Libija može biti velika uspješna priča, vjeruje britanski premijer. Nicolas Sarkozy je rekao da Gaddafi mora biti uhapšen i pred međunarodnom pravdom odgovarati za ono što je učinio. Dva evropska lidera iz Tripolija putuju u Bengazi, odakle je krenula pobuna protiv režima, gdje se još uvijek nalazi najveći dio njihovih službi. Francuska, a potom i Velika Britanija bile su prve države koje su priznale prijelazno nacionalno vijeće ubrzo nakon početka pobune.
U dokumentima dana za 15. septembar toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.